Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nodwa tajba jena ġezmin saliba jensalm il-komun il-ankom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-program il-Balomba, program tal-għamir rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtu aħbarijiet marbutin ma' dak li jkun qiegħed jiżviluppa fil-aspetti diversi ta' l-istituzzjonijiet Ewropej li bħalissa għaddejjin minn perjodu partikolari fil-kuntest tal-fatt illi qegħdin isiru il-proċess ta' smigħ tal-att ta' kandidati nominati għal kariga ta' kummissarji li se jkunu jiffurmaw parti mill-Kummissjoni immexxija minn Ursula von der Leyen. Fil-fatt tul dawn l-aħħar jiem kellna pratikament il-kandidati kollha li kienu nominati mill-Kummissjoni mill-gvernijiet sur tal-Istati Membri biex ikunu parti mill-Kummissjoni Ewropea illi ser tkun qiegħda tmexxi l-Istituzzjoni Ewropea minn din is-sena sa l-snin fis-snin illi ġejjin. Kien hemm numru ta' smieħ, ovvjament pajjiżna segwa mill-qrib il- smieħ tal-Kummissarju Henna Dalli li seħ il-ġimgħa li għaddiet li imma smieħ ukoll kien segwit b'interess minħabba ovvjament l-aspetti vari li kienu qegħdin jiġu diskussi kemm dawk marbutin mal-portfolio ta' l-istess Kummissarju kif ukoll ma' elementi li kienu marbutin ma' aspetti tal-ħidma politika tal-dak li kun qiegħed iseħ ukoll f'pajjiżna. Fil-fatt il-Kummissarju nominata minnaħa tal-Gvern Malti, Helena Dalli, kienet mistoqsija fuq qatt ta' aspetti, kien hemm sitt temi pratikament li wieħed jista' jagħmel fukar b'mod dettaljat fuqhom kellek l-aspett politiku lokali fejn meta kienet mistoqsija dwar x'kienet tagħmel hi fid-dawl tal-każijiet ta' l-Panama Papers ħanada li tenniet illi minnaħa tagħha kienet probabbli taġixxi b'mod differenti. Kien hemm ukoll aspetti illi kienu qegħdin jiġu ippreżentati u analizzati dwar il-rule of law f'pajjiżna u anka dwar jekk hix komda bl-investigazzjonijiet dwar l-assassinju. Hija tenniet illi kienet favur illi kien hemm l-involviment ta' l-istituzzjonijiet Ewropej fil-proċess ta' l-investigazzjonijiet, kien hemm progress sinifikanti u ser tagħmel l-almu tagħha tenniet biex tiggarantixxi li jkun hemm il-ħelsien sħiħ tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna u fl-Ewropa kif ukoll biex ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni f'dan il-kuntest. Kelmet dwar il-family planning u dwar l-abort u hija tenniet li hija feminista kommessa anka u tagħti l-kelma tagħha li ser tagħmel dak kollu possibbli biex tipproteġi d-drittijiet sesswali u riproduttivi tas-saħħa kollha kemm huma. Dwar il-gender pay gap, Helena Dalli meta kienet mistoqsija jekk hux ser tnaqqas il-gender pay gap hija qalet illi kommessa biex taħdem fuq proposta illi tippromovi it-trasparenza fil-ħlas fl-ewwel xhur tal-leġislatura. Hija tenniet li xi kultant in-nisa meta jibdew jaħdmu anke jekk ikollhom kwalifiċi ugwali daqs u l-ġil minħabba il-ħinijiet inqas li jaħdmu jew minħabba li kollhom impjieg part-time jiswiċċaw jaqalgħu inqas mill-kollegi tagħhom. Hija qalet ukoll illi f'dan il-kuntest anka il-kontribuzzjonijiet lejn il-pensjonijiet jintlaqtu. Meta mistoqsija dwar il-kwistjoni ta' disabilità u ser tagħmel biex tippromovi d-drittijiet ta' persuni b'disabilità hija saħqet illi ser tkun qed taħdem biex tiżblokka il-possibilità possibilità li kunem trattament inugwali u għal daqstant tiġi indirizzata għal-kwistjoni tal-Equal Treatment Directive u kontinuazzjoni tal-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda għad-drittijiet ta' persuni b'disabilità. Jasaħ qed li hemm l-istrumenti u se jkun qed taħdem bl-istrumenti kollha possibbli biex dan iseħħ. Membri parlamentari oħrajn saqsew l-eks Ministru għall-Ugwaljanza Maltija Anna Dalli dwar ser tagħmel biex tassigura li pajjiżi oħrajn jibdew jaċċettaw ukoll nies li għandhom identità tal-ġeneru differenti minn dak illi ikunu twildu fir. Hija saħħ qed li se tkun tippromovi transgender rights speċjalment u fuq il-bażi tal-track record progressiv illi għandha Malta. Hija saħħ qed li se tkompli tgħaddejja bil-ħidma tagħha biex tispjega li l-orjentazzjoni sesswali mhijiex kwistjoni ta' għażla u għal daqstant anka f'dan il-kuntest għandu jkun hemm aktar toleranza u aktar inklużjoni. Punt ieħor li tqajjem f'dan il-kuntest tal-portfolio dirett li ser ikolla il-Kummissarju Dalli kien hemm elementi marbutin mal-sitwazzjoni tal-glass ceiling, ġe tal-parteċipazzjoni tan-nisa fuq sma differenti illi ikunu qegħdin joperaw fihom fil-qasam tal-industrija. U saħ qed illi irid ikun hemm il-ħidma kollha neċessarja biex dak illi huwa importanti għal progressjoni fil-karriera iseħħ mingħajr ebda ostakli u barriri. Ieħor li ġibet attenzjoni anka fil-kuntest ta' dimensjoni Ewropea u globali tal-Kummissjoni Ewropea kien dak ta' l-Ispanjol Josep Borrell, li huwa l-kandidat Spanjol illi ser ikun qiegħed jieħu il-kariga ta' rappreżentant għoli tal-Kummissjoni Ewropea u viċi president responsabbli mill-affarijiet barranin u il-politika ta' sigurtà. Fil-diskors ta' introduzzjoni illi għamel Borrell għamel enfasi partikolari fuq l-intenzjonijiet tiegħu illi jibda ikun hemm element ta' engagement dirett fuq riformi fil-Balkani tal-Punent u anka l-proċess tal-appoġġ lejn il-demokrazija u l-integrità ta' l-Ukraina. Fil-istess nifs huwa lissen il-sfidi li ser ikun qed jaħdem dwarhom jikkonċernaw ukoll l-sfidi li qed ikun hemm fil-nofsinhar tal-kontinent Ewropew u anka l-ħolqien ta' strateġija ġdida lejn l-Afrika. Ħidma aktar diretta ta' relazzjonijiet politiċi mal-Asja, ikun hemm aktar kooperazzjoni mal-Amerika Latina u anka jerġgħu jiffurmaw mill-ġdid il-relazzjonijiet transatlantiċi bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Madankollu jekk wieħed iħares lejn l-essenza tad-diskors illi għamel Josep Borrell, wieħed japprezza illi waħda mill-punti kardinali u prinċipali tad-diskors tiegħu jistgħu jinġabru f'dan il-messaġġ. Id-dinja inbidlet, allar hemm inqas tejjim u aktar vitos. Mingħajr ebda dubju dan ikfisser aktar sforzi, aktar diffikultajiet għal ħidmiet diplomatiċi. Il-membri parlamentari Ewropew spruvaw jifmu kif jinser jipprova jilħaq konsens ma l-istati membri fuq deċiżjonijiet illi jirregwardaw fost l-oħrajn ir-Russja illi normalment ikunu marbutin ukoll ma l-aspett ta' sigurtà u d-difiża. U għatanna li għandu ikun hemm kull strateġija illi tares lejn rabtiet kulturali u anka lejn biet jifem il-punti di vista differenti li hemm bejn iż-żewġ naħat. Madankollu huwa tenna illi wieħed ma jista' jagħmel l-ebda mod u jieħu l-ebda pass illi b'xi mod jista' ikun ta' teddida għal sigurtà globali. u għatkellmu kol dwar il-ħtieġa li jiġu osservati it-trattati vari kontra il-proliferazzjoni ta' armamenti nukleari, kif ukoll anka dwar il-ħtieġa li jkun hemm il-protezzjoni tal-interessi marittimi Ewropej madwar id-dinja kif ukoll fl-ibħra li huma maqsuma ma' kontinenti u pajjiżi oħrajn. Mitlupi kummenta dwar il-negozjati ma' l-Kosovo u s-Serbja, Borrell għal il-negozjati huma ġew mtawla wisq u l-Ewropa tittara kif ser taħdem biex tara illi tejn lill-Kosovo u lis-Serbja mill-blokk illi hemm fit-taħdidiet għal proċess tad-dħul taż-żewġ pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm anka mistoqsijiet dwar kif ser jindirizza ovvjament għax xkultant ċertu stqarijiet ikunu pjuttost ta' livell għoli, però mbagħad tittaraf kif ser tidentifikhom u tanalizzhom b'mod dirett mod partikolari biex ikun hemm unjoni aktar strateġika u koerenti kif anka dikjarati fl-ittra ta' missjoni illi kien hemm min-naħa tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen illi dikjarat dwar kif ser tħares illi timplementa dan ir-rwol u din il-funzjoni fil-Kummissjoni tagħha. Borrell għal l-Unjoni Ewropea għandha l-għodda tagħha tal-politika barranija u għandha wkoll politika komuni kummerċjali u anka poter diplomatiku. Madankollu id-differenza li jrid ikun hemm huwa kif il-Kummissjoni Ewropea b'din l-għodda li għandha madwarha taraf tuża bilan illi il-poter ikun jista' jiġi użat fl-aħjar interess tal-Kummissjoni Ewropea u għal daqstant ta' l-istituzzjonijiet Ewropej u l-istati membri Ewropej. Kelima oħra li kien hemm smigħ tagħha kienet il-Kummissarju kurrenti però li qed tiġi nominata għal rwol ta' Viċi President responsabbli mill-valuri u trasparenza Vera Jourova. Fid-diskors introduttorju tagħha qalet li l-portfolio tagħha huwa kruċjali għaliex huwa dwar l-isfidi li l-Ewropa qed tiffaċċja internament, esternament, kif ukoll anka dwar il-ruħ Ewropea. U qalet li ser tkun qed taħdem bilan illi tibni pontijiet madwar l-Unjoni Ewropea fiħdan l-istess Unjoni ma l-istati membri u anka biex ikun hemm valuri aktar komuni. Membri parlamentari Ewropew għamlu mistoqsijiet dwar it-tehdidiet lejn il-libertà tal-medja fostom violenza fiżika u litigazzjoni abużiva. Il-Kummissarju, il-Viċi President nominata Jourova qalet illi għandu jkun hemm leġiżlazzjoni kontra iċ-ċensura kif ukoll anka modi kif ikun hemm disċiplina floti ta' għajnuna finanzjarja il-dawk il-pajjiżi illi jkunu qegħdin jikslu elementi ta' rule of law. Il-Viċi President nominata Vera Jourova tkellmet ukoll dwar l-aspetti varji tal-ħtieġa li jkun hemm protezzjoni ġenerali tal rule of law illi apparti illi tiġi indirizzata kwistjonijiet ta' sbilanċi kostituzzjonali jkun hemm ukoll indipendenza ta' kwistjonijiet ġudizzjarji u anka il mod aktar wiesa kif tkun tista tattiva ruħa is-soċjetà ċivili. Fil-fatt kien hemm element ta' din il-diskussjoni ukoll li fukat fuq numru ta' pajjiżi illi bħalissa għaddejjin fil-konfront tagħhom proċeduri marbutin ma' artiklu numru 7 illi huwa ukoll joħloq sitwazzjonijiet relattivament imbarazzanti għal pajjiżi illi jkunu qegħdin taħt dan l-istat. Il-Kummissjoni Ewropea aktar kmini din il-ġimgħa ppubblikat l-indiċi tal-kompetittività reġjonali u Europol barometru dwar il-politika reġjonali li għandu nejn l-autoritajiet fl-istati membri inkarigati mit-tfassil tal-programmi futuri tal-politika ta' koeżjoni għal-perjodu tal-paġi 2021-2027 ta' l-Unjoni Ewropea jevalwaw l-opinjoni pubblika u jidentifikaw l-assi reġjonali u jiffikaw investimenti aħjar. Il-negozjati dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea li jmiss għal 2021-2027 u l-politika ta' koeżjoni futura għandhom għaddejjin mal-Parlament Ewropej u l-Istati membri. B'mod parallel il-Kummissjoni nediet diskussjoni mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea dwar il-prijoritajiet tal-programmi futuri tal-politika ta' koeżjoni. Dan biex l-investimenti tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jasklu malajr kemm jista' jkun. L-indiċ tal-kompetittività u l-Eurobarometru għandhom ukoll lan li jikkontribwixxu għal dan il-proċess ta' programmazzjoni. Il-Kummissarju responsabbli mill-politika tal-viċinat, il-negozjati għad kabbiru l-politika reġjonali, Johannes Hahn, għalli aktar mal-programmi l-ġodda tal-politika ta' koeżjoni kunu lesti kmini, aktar il-fondi tal-Unjoni Ewropea kunu jistgħu jagħtu riżultati fuq il-post kmini. Il-Kummissjoni qed tgħin lill-Istati membri b'mod attiv ifasslu programmi tagħhom u kemm l-indiċi tal-kompetittività reġjonali, kif ukoll l-Eurobarometru pubblikati jipprovdu għarfien utli dwar fejn għandhom jiġu diretti l-investimenti ta' l-Unjoni Ewropea u dawk pubbliċi. L-indiċi tal-kompetittività reġjonali li jiġi aġġornat kull 3 snin jippermetti wkoll li r-reġjuni jimmonitorjaw u jivvalutaw l-iżviluppi tagħhom matul iż-żmien u meta imqabla ma' reġjuni oħra. Permezz tal-istrument interattiv online tiegħu, kemm dawk li jfasslu l-politika kif ukoll iċ-ċittadini jistgħu jaraw il-prestazzjoni tar-reġjun tagħhom f'termini ta' innovazzjoni, il-governanza, it-trasport, l-infrastruttura digitali, kif ukoll l-elementi tas-saħħa u l-kapital uman. Permezz tal-għajnuna li jagħti lir-reġjun biex jidentifikaw il-qawwiet u d-djufijiet tagħhom jimmiraw l-investimenti pubbliċi u bekk l-indiċi jkun jista' jkun strument b'saħħtu fit-tħejja ta' programmi ġodda. L-istatistika tal-Eurobarometru dwar is-sensibilizzazzjoni u l-perċezzjoni taċ-ċittadini għall-politika reġjonali juri li l-maġġoranza assoluta tal-Ewropej 81% jemnu il-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea għandhom impatt pożittiv fuq ħajjithom meta jkunu konxi minn dawn il-proġetti. Il-Kummissjoni Ewropea fil-fatt enfasizzat għal aktar komunikazzjoni mill-awtoritajiet u mill-beneficjarji tal-programmi dwar il-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea minħabba il-fatt illi huma 40% biss ta' dawk mistoqsija illi huma konxi minn dan il-fatt. Il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa għal aktar komunikazzjoni mill-awtoritajiet u mill-beneficjarji tal-programmi dwar il-proġetti iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea u stabilit rekwiżiti ġodda fil-proposti tagħha għall-politika ta' koeżjoni li jmiss li jinkludi pjan ta' komunikazzjoni għall-programmi kollha, attivitajiet fuq il-medja soċjali u l-organizzazzjoni ta' avvenimenti madwar proġetti importanti. Skont l-Eurobarometru ħafna minn dawk li wiġbu qalu li l-Unjoni Ewropea għandha tinvesti aktar fl-edukazzjoni, fis-saħħa jew fl-infrastruttura soċjali. 99%. Fl-ambjent 90% u għandha tiffoka fuq reġjuni b'livell għoli ta' qatt 69%. Żona urbani deprivati 54% u żoni remoti u muntanjużi 52%. Dan huwa konformi mal-prijoritajiet ta' politika li l-Kummissjoni ipproponiet għall-politika ta' koeżjoni li jmiss u jipprovdi għarfien dwar il-prijoritajiet ta' ċittadini fil-livelli tal-pajjiż fejn wieħed iħares ukoll f'dan il-kuntest. Ta' min jgħid illi wara l-propost tagħha l-politika ta' koeżjoni futura imresqa fid-29 ta' Mejju li għadda, il-Kummissjoni kienet appoġġjat lill-Istati membri fl-eżerċizzju ta' programmazzjoni biex tippermetti bidu rapidu ta' investiment fil-kuntest tal-mod kif dan għandu ukoll ikun żviluppat għal l-istess pajjiżi varji ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-Stati membri ta' l-Unjoni Ewropea jibbenefikaw minn din minn dawn il-situazzjoni minn dan il-beneficju biex ikun hemm proġetti li jgħinu lill-istess Unjoni. Jekk inħarsu ftit lejn pajjiżna u dak li ħareġ minn dan l-istħarriġ, insibu illi 68% tal-dawk mistoqsija jgħidu illi l-Ewropa tipprovdi jekk qatt rawx jew semgħux hemm 68% illi jemnu u jafu biha fuqgħod komparat mal 40% tal-medja Ewropea. Jekk wieħed iħares u mbagħad jekk il għat semawx il-poplu Malti dwar proġetti konfinanzjati mill-Unjoni Ewropea biex titjib id-żona fejn wieħed jgħix il-leverage Malti kien ta' 68% komparat mal-medja Ewropea f'Ġunju tal-2019 u jekk dan inħarsu lejh ma' dak li kiġara fil-passat kien hemm żieda għaliex f'Marzu tal-2017 is-sitwazzjoni kienet ta' 55% leverage Ewropew, però 59% kienu dawk Maltin illi kienu semgħu biha li kien simili ħafna għar-riżultati ta' Ġunju tal-2015 illi juri wkoll imbagħad titjib sostanzjali mar-realtà ta' l-2013. Meta wieħed iqis jekk il-proġetti kollha li kienu konxi bihom kellhomx impatt pożittiv fuq ir-reġjun ta' pajjiżhom u tal-Belt jew il-reġjun ta' fejn ngħixu il-Maltin, kien interessanti il-fatt li f'Malta 91% jemnu illi kellha riżultat u impatt pożittiv komparat mal-81% tal-medja Ewropea. Jekk inħarsu wkoll jekk mhix konxi mill-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex iwieġeb għal diżastri naturali kellek 72% tal-Maltin li jafu bih u kien hemm 40% li jafu li dan intużax jew le f'pajjiżna. Jekk inħarsu lejn ix-xewqat tal-Maltin dwar il-prioritajiet għal politika reġjonali ta' l-Unjoni Ewropea, kien hemm 52% li jemnu li dan għandu jintuża għal fir-reġjuni fejn hemm rati għolja ta' qatt. 40% tal-Maltin komparat mal 54% jemnu li dawn għandhom ikunu għal żoni urbani żvantaġġati, 13% ċifra baxxa ħafna komparata mal-medja Ewropea għal raġunijiet ovvi li jridu li għandu jkun għal żoni rurali jew żoni bil-muntani, 16% għal reġjuni mal-fruntieri u reġjuni żviluppati biex tinżamm il-kompetittività tagħhom prattikament il-medja hija dik Ewropea. Għandek 10% li ħafnola mill-medja Ewropea li hija ta' 3% illi ma jafux għalfejn għandhom jintużaw. Il-medja Maltija hija simili ħafna għal dik Ewropea dwar il-prioritajiet partikolari dwar x'inhu l-iktar importanti, l-infrastrutturi tal-edukazzjoni, tas-saħħa u soċjali huma 97% importanti għal Maltin. 98% jemnu li dawn għandhom jintużaw għall-ambjent jew għal użu ta' enerġija nadifa u li titġedded. 86% jemnu li dawn għandhom jintużaw għal negozji żgħar u medji u 87% għar-riċerka u l-innovazzjoni. 79% jemnu li dawn għandhom jintużaw għal ħtiġijiet ta' taħriġ vokazzjonali. Mistoqsija oħra illi kienet magħmula l dawk li parteċipaw għal dan il-taħriġ kienet jekk il-politika reġjonali Ewropea tappoġġax proġetti ta' żvilupp ekonomik fir-reġjuni kollha u jekk għandix tibqa' tinvesti fir-reġjuni kollha jew tikkonċentra esklusivament fuq dawk l-aktar fora. 58% tal-Maltin jemnu illi dan għandu ikun flus investiti fl-Ewropa kollha din hija prattikament ukoll tirrifletti ruħha lejn il-medja stabilita mill-Unjoni Ewropea. Fuq liema livell għandhom jittieħdu primarjament id-deċiżjonijiet dwar proġetti tal-politika reġjonali tal-Unjoni Ewropea, kellek ċifra li tindika li 31% jemnu li għandha tkun deċiżjoni fuq livell Ewropew reġjonali, ma dakollu f'pajjiżna l-ogħla perċentwal ta' 37% jemnu li għandu jkun il-gvern nazzjonali fuq livell nazzjonali illi diġi deċiża dwar min għandu primarjament jiddeċiedi kif għandhom jiġu investiti il-flus f'liema proġetti ta' politika reġjonali ta' l-Unjoni Ewropea. Ħabar oħra li nitkellmu dwarha hija dwar l-Uffiċċju Ewropew tal-Appoġġ għall-Ażil EASO illi kellu livell bla preċedent din is-sena ta' attività operazzjonali fil-provvediment ta' għajnuna ta' appoġġ l-erba' stati membri tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-ħidma u anka l-riżorsi li jkunu qegħdin jiġu użati mill-pajjiż għall-iskop ta' maniġar ta' situazzjoni ta' ażil. Fil-fatt kien hemm 926 persuna li ġew deployed biex ngħidu hekk min-naħa tal-EASO fil-Greċja, Ċipru, l-Italja u Malta. Fil-Greċja kien hemm 510, fl-Italja 296, 71 f'Ċipru u 49 f'Malta. Dan huwa kien pratikament użu illi ta' ħaddiema illi int jiġu deployed matul ix-xahar ta' Settembru. Ta' min jgħid ukoll illi din l-għajnuna operazzjonali tfisser investiment ta' 38.4 miljun euro illi huwa prattikament 40% tal-budget totali ta' l-Unjoni tal-EASO kif stabilit mill-Unjoni Ewropea. Dawn il-trattati huma parti mill-pjanijiet vari li jkunu ġew stabiliti f'Ġunju li għadda f'pajjiżna bejn Malta, Ċipru, l-Greċja u l-Italja biex ikun hemm anka il-ħidma marbuta mal-immaniġjar tal-problemi u tas-sitwazzjoni marbuta mal-immigrazzjoni u il-persuni illi jkollhom il-ħtieġa ta' aktar ażil. Aħbar oħra li naraw l-Unjoni Ewropea trid tinqas il-fatalitajiet fit-toroq u min weġġa' b'mod serju billi tagħmel it-toroq tagħna aktar siguri. Rapport li qed nirreferu għalih huwa marbut mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew illi qabel fuq il-tiskieħ tar-regolamenti biex ikun hemm immaniġjar aħjar tal-infrastruttura tat-toroq bilan illi jintlaħaq sitwazzjoni illi tkun aktar sikura għal min juża it-toroq. Naraw ukoll il-Kunsill adotta il-konklużjonijiet dwar l-ekonomija ċirkolari biex ikun hemm tranzizzjoni lejn ekonomija u soċjetà aktar sostenibli. Fl-ħarnet kellna ukoll aħbar li aktar kmieni ġie mħabbar ser ikun hemm laqgħat importanti għal President il-ġdid tal-Parlament Ewropew David Sassoli ser ikun laqgħat ma' Macron, laqgħat ma' Macron mistenni jkollu ukoll laqgħat ma' Merkel u anka ma' Boris Johnson tul din il-ġimgħa flatt tal-laqgħat li qed ikun hemm fejn u qed jagħmel żjarat fl-istati membri l-istat membru ta' l-Unjoni Ewropea. U bdek il-ħarsa li tajna lejn il-kalendarju ta' ħidma li ser ikollu l-President tal-Parlament Ewropew Sassoli, ġu vitmim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena wadali xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.